Պատրանքի մասին, մաս երկրորդ. Աշակերտ. Թվարկիր դիվային պատրանքի ձևերը, որոնք առաջանում են սխալ աղոթքի վարժանքից. Ծեր. Դիվային պատրանքի բոլոր ձևերը, որոնց ենթարկվում է աղոթող ճգնավորը, առաջանում են նրանից, որ աղոթքի հիմքում դրված չէ ապաշխարությունը, և այն չի դարձել աղբյուր, հոգի և աղոթքի նպատակ. Եթե մեկը, ասում է Սուրբ Գրիգոր Սինայեցին, վերը բերված հոդվածում, ինքնավստահությամբ, ինչը հիմնված է սեփական կարծիքի վրա, ցանկանում է հասնել բարձր աղոթային վիճակի և ձեռք է բերում ոչ ճշմարիտ նախանձախնդրություն, այլ սատանայական, նրան սատանան հեշտությամբ խճճում է իր ցանցերով, դարձնելով իր ծառան. Յուրաքանչյուրը, ով ջանում է մտնել Աստծո որդու առագաստի մեջ, ոչ թե ապաշխարությամբ հարդարված մաքուր և պայծառ հագուստներով, այլ հենց իր ցնցոտիներով, ադամական հնությամբ, մեղավորությամբ և ինքնազմայլված, այդպիսիներին նետում են դուրս շոշափելի խավարի մեջ. «Արդ մի խորուրդ տամ քեզ», ասում է Փրկիչը. «Ար, գնիր ինձնից կրակի բովով անցած ոսկի, որ հարստանաս, գնիր սպիտակ զգեստներ, որ հագնես, որպեսզի քո մերկության անվայելչությունը չերևա, և քո աչքերին դեղ դիր, որ տեսնես. Ում սիրում եմ, նրան հանդիմանում եմ և խրատում. նախանձախնդիր եղիր ուրեմն, և ապաշխարիր». Ապաշխարությունը և այն ամենը, ինչից այն բաղկացած է, կոտրված և կարեկից հոգին, սրտի լացը, արցունքները, ինքնադատապարտումը, մահվան, Աստծո դատաստանի և հավիտենական տանջանքների մասին հիշողություններն ու կանխազգացումները, Աստծո ներկայության զգացողություն և Աստծո հանդեպ երկյուղ Աստծո պարգևներն են, մեծ արժեք ունեցող պարգևներ, սկզբնական և հիմնական, որոնք երաշխիքն են բարձրագույն և հավիտենական պարգևների, առանց կանխավ դրանք ստանալու հետագա պարգևների շնորումը անհնարին է. Որքան էլ գերազանց լինեն մեր սխրագործությունները, ասում է Սուրբ Հովանես Սանդուղքը, եթե մենք ձեռք չբերենք կոտրած սիրտ, ապա այդ սխրագործությունները և սուտ են, և ապարդյուն. Ապաշխարությունը, փշրված հոգին և լացը նշաններ են և վկայություններ ճիշտ աղոթական սխրանքի, իսկ դրանց բացակայությունը նշան է կեղծ ուղղությամբ շեղվելու, նշան է ինքնահմայության, պատրանքի կամ անպտղության. Այս կամ այն, այսինքն պատրանքը կամ անպտղությունն առաջանում են ոչ ճիշտ աղոթական վիճակի անխուսափելի հետևանքներից, իսկ սխալ աղոթական վիճակն ինքնահմայությունից անբաժան է. Ոչ ճիշտ աղոթքի ամենավտանգավոր կերպն այն է, որ աղոթողը հորինում է իր երևակայական ուժով երազանքներ կամ այլ պատկերներ, վերցնելով դրանք Սուրբ Գրքի դրվագներից, իսկ իրականում այն վերցնում է իր սեփական հոգեվիճակից, իր ընկած, մեղանչական և պատրված վիճակից, այդ պատկերներով շողոքորթելով իր ինքնասիրությունը և փառամոլությունը, իր մեծամտությունը և հպարտությունը, այսպես խաբելով ինքն իրեն. Ակնհայտ է, որ այն ամենը, ինչ հորինվում է մեր ընկած բնության երևակայության պատճառով, իրականում գոյություն չունի, մտածածին է և սուտ, այնքան հատուկ, այնքան սիրելի ընկած ռեշտակի համար. Երասկոտ աղոթքի հենց առաջին պահից դուրս է գալիս իրականությունից և մտնում սատի, այսինքն սատանայի տիրույթ, ինքնակամ ենթարկվելով սատանայի ազդեցությանը. Սուրբ Սիմոն Նորաստվածաբանը երազողի աղոթքներն ու նրա պտուղները հետևյալ կերպ է նկարագրում. Նա երկինք է բարձրացնում ձեռքերը, աչքերն ու միտքը, Կոլոպշտոկի և Միլտոնի նման իր մտքում պատկերացնում է աստվածային խորհրդակցություններ, երկնային բարիքներ, սուրբ հրեշտակների աստիճանակարքեր, սրբերի բնակավայրեր, մի խոսքով պատկերացնում է այն ամենը, ինչ լսել է Սուրբ Գրքից և տեսնում աղոթքի ժամանակ. Երկինք է նայում, դրանով իր հոգուն հրահրելով դեպի աստվածայինի հանդեպ ցանկությանն ու սիրուին, երբեմն արցունքներ հեղելով. Նման ձևով կամաց-կամաց մեծամտանում է նրա սիրտը, մտքով չհասկանալով այդ, նա կարծում է, թե իր հետ կատարվածը աստվածային շնորի պտուղ է իրեն մխիթարելու համար, և աղոթում է Աստծուն, որ իրեն արժանացնի միշտ այդ վիճակում մնալուն. Դա պատրանքի նշան է. Այդպիսի մարդը, եթե նույնիսկ առանձնանում է, չի կարող չէ ընդարկվել մտագարության և խելագարության. Իսկ եթե դա չպատահի նրա հետ, այնուամենայնիվ նա երբեք չի կարող հասնել հոգևոր բանական աստիճանի և առաքինության կամ անկրկության. Նման ձևով հմայվեցին մարմնավոր աչքերով տեսնելով լույսը և դրա փայլը, սեփական քթով անուշահոտություն զգալով, սեփական ականջներով ձայներ լսելով. Նրանցից ոմանք դիվահարվեցին և մտային խանգարում ստացած մի վայրից մյուսն էին տեղափոխվում. Մյուսները լուսավոր հրեշտակի կերպարանքով դևին ընդունեցին, համայվեցին և նույնիսկ մինչև վերջ անբուժելի մնացին, եղբայրներից ոչ մեկի խորհուրդը չընդունելով. Նրանցից ոմանք էլ դևի դրդմամբ ինքնասպան եղան, ոմանք անդունդը գլորվեցին, ոմանք էլ խեղդվեցին. Եվ ով կարող է թվարկել դիվական տարաբնույթ պատրանքները, որով նա պատրում է և որոնք անքննելի են. Սակայն մեր պատմածներից յուրաքանչյուր խելացի մարդ կարող է ուսանել, թե ինչ վնաս է առաջանում աղոթքի այդ կերպից. Իսկ եթե մեկը կիրառում է դա և վերա ասված դժբախտություններից որևէ մեկին չի ենթարկվում, դա միայն եղբայրների հետ բնակվելու պատճառով է, որովհետև դրան ամենից ավելի ենթարկվում են այն ճգնավորները, որոնք առանձին են ապրում, այդպիսիներն իրենց ամբողջ կյանքն ապարդյուն են անցկացնում. Բոլոր սուրբ հայրերը նկարագրելով մտային աղոթքի սխրագործությունը, արգելում են ոչ միայն ինքնակամ երազանքներ հորինելը, այլև երազանքներին ու տեսիլքներին կամեցողությամբ և համակրությամբ վերաբերվելը, որոնք կարող են հայտնվել մեզ անսպասելիորեն մեր կամքից անկախ, և դա պատահում է մեր աղոթական սխրագործության ժամանակ, հատկապես երբ լռության մեջ ենք. Գրիգոր Սինայեցին ասում է. «Եթե ինչ-որ բան տեսնես զգայական աչքերով կամ մտքով, քո ներսում կամ դրսում, լինի դա Քրիստոսի կերպարանքը, թե հրեշտակի, կամ որևէ սրբի, կամ եթե լույս տեսնես, երբեք մի ընդունիր. Ուշադիր և զգույշ եղիր. Քեզ թույլ մի տուր որևէ բանի վստահել, համակրանք և համաձայնություն մի ցուցաբերիր. Հապճեպ, մի վստահիր հայտնվածին. Եթե նույնիսկ դա լինի ճշմարիտ և բարի, նրա հանդեպ սառը և օտար եղիր. Միտքդ մշտապես աննյութական և անստացիկ պահիր, ոչ մի կերպարանք չստեղծելով և չտպավորելով. Մտքով կամ զգացողությամբ որևէ բան տեսնողը և անմիջապես ընդունողը, եթե նույնիսկ դա լինի Աստծուց, պատրանքի մեջ է ընկնում, կամ էլ համենայն դեպս ցույց է տալիս պատրանքի հանդեպ իր հակումներն ու ընդունակությունները, որպես հայտնություն արագ և թեթևամտորեն ընդունող. Սկսնակը պետք է ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացնի սրտի շարժումների վրա, միայն այդ շարժումներն են հեռու պատրանքից, մնացածները պետք չէ ընդունել, մինչև մարդը հասնի անկրկության. Աստված չի բարկանում նրա վրա, ով պատրանքից զգուշանալով, չափազանց զգուշավորությամբ զննում է այդ, և եթե նա նույնիսկ չի ընդունում Աստծո կողմից ուղարկվածը, մանրազննին կերպով քննելով այն, և չնայած դրան, Աստված գովաբանում է այդպիսի մարդուն իր խելամատության համար. Սուրբ Ամփիլիանոսը պատանի հասակում մտնելով վանք, հասունանում է և ծերությունն անցկացնում անապատում, ճգնավորական կյանք վարելով. Փակվելով խցում, նա միանձնության է վարժվում և հասնում մեծ առաջադիմության. Երբ լրանում է նրա ճգնավորական կյանքի 40 տարին, գիշերով նրան հայտնվում է հրեշտակը և ասում. «Ամփիլիանոս, գնա քաղաք և արածեցրու հոգևոր հոտին»։ Ամփիլիանոսն ուշադիր էր իր հանդեպ և ուշադրություն չդարձրեց հրեշտակի հրամանին. Հաջորդ գիշեր նորից է հայտնվում հրեշտակը և կրկնում հրամանը, ավելացնելով, որ ինքը Աստծուց է. Եվ նորից Ամփիլիանոսը չհնազանդվեց հրեշտակին, վախենալով լինել խապված և հիշելով առաքյալի խոսքերը, թե Սատանան էլ կարող է կերպարանափոխվել լուսավոր հրեշտակի պես. Երրորդ գիշերը նորից է հայտնվում հրեշտակը և Ամփիլիանոսին հավաստիացնելու համար փառաբանում Աստծուն. «Ինչն անտանելի է մերժված հոգիների համար, ծերին ձեռքերի վրա դնելով դուրս է հանում խցից, բերում մոտակա եկեղեցին. Եկեղեցու դռներն ինքնաբերաբար բացվում են և եկեղեցին լուսավորվում է երկնային լույսով. Այնտեղ բազմաթիվ սուրբ այրեր կային, սպիտակ հագուստներով, արևանման դեմքերով. Նրանք Ամփիլիանոսին ձեռնադրում են Իկոն քաղաքի եպիսկոպոս։ Դրան հակառակ վարք են ունեցել երանելի Իսահակ եւ Նիկիտա Պեչորսկիները, նոր եւ անփորձ լինելով ճգնավորական կյանքի մեջ, սարսափելի վշտերի ենթարկվեցին, չմտածված կերպով վստահելով իրենց հայտնված տեսիլքին։ Առաջինին լույսերով պատված դևեր հայտնվեցին, դևերից մեկը Քրիստոսի կերպարանքներ ընդունել, մյուսները հրեշտակների։ Երկրորդին դևը հմայեց սկզբից իբր աստվածային անուշահոտությամբ և ձայներով, այնուհետև բացահայտ կերպով ներկայացավ նրան որպես հրեշտակ։ Վանական կյանքում փորձառություն ունեցող վանականները, իսկապես սուրբ վանականները, առավել շատ են վախենում պատրանքից, առավել շատ իրենց չեն վստահում, քան սկսնակները, հատկապես նրանք, ովքեր սխրագործության հանդեպ խանդղատանքով են լցված։ Անկեղծ սիրով պատրանքից զգուշանում է Սուրբ Գրիգոր Սինայեցի միայնակյացը, ինչի մասին իր գրքում գրված է. «Ուզում եմ, որ դու որոշակի գաղափար ունենաս պատրանքի մասին. Դա այն պատճառով եմ ուզում, որպեսզի դու կարողանաս քեզ պահպանել պատրանքից, որպեսզի հայտնություն ունենալու անպատշաճ ձգտումը քեզ մեծագույն վնաս չպատճառի և հոգիդ չկործանի». Մարդու ազատամտությունը հեշտությամբ հարաբերության մեջ է մտնում մեր հակառակորդների հետ, հատկապես անփորձների ազատակամությունը, որոնք նոր-նոր են մտնում սխրագործությունների մեջ, երբ դեռ լիովին չեն ազատվել դևերի իշխանությունից. Սա իսկապես ճշմարիտ է. Հակվում, ձգտում է մեր ազատ կամքը պատրանքին, որովհետև յուրաքանչյուր պատրանք սիրաշահում է մեր մեծամտությանը, մեր սնափարությանը և հպարտությանը. Դևերը մոտ են և շրջապատում են սկսնակներին և ինքնագլուխներին, խորհուրդների և կործանարար երազանքների թակարդներ սփռելով և անկման անդունդներ պատրաստելով. Այսպիսին է սկսնակների քաղաքը, նրանցից յուրաքանչյուրի ամբողջ էությունը դեռ գտնվում է բարբարոսների տիրապետության տակ, թեթևամտությամբ շոտափույթ մի տրվիր նրան, ով քեզ կներկայանա, այլ ծանր պահիր քեզ, երկար քննելուց հետո ամուր բռնիր բարուց, մերժելով նենգությունը. Իմացիր, որ շնորի ներգործությունները հստակ են, դևը չի կարող դրանք տալ, նա չի կարող տալ ոչ հեզություն, ոչ հանդարտություն, ոչ խոնարհություն, ոչ աշխարհի հանդեպ պատելություն, նա չի սանձում կրքերն ու ցանկությունները, ինչպես դա անում է շնորը. Իսկ դիվական ներգործություններն են գոռոզությունը, ճոռոմությունը, մեծամտությունը, վախկոտությունը, մի խոսքով չարության բոլոր տեսակները. Ըստ ներգործության կարող ես զգալ, քո հոգին լուսավորող լույսը Աստծուց է, թե Սատանայից. Հարկավոր է իմանալ, որ այդպիսի քննությունը պատկանում է փորձառու վանականներին, բայց ոչ երբեք սկսնակներին. Սուրբ Սինայեցին թեև խոսում է սկսնակների հետ, բայց միայնակեցության մեջ գտնվող սկսնակների, որոնք և վանականության մեջ էին փորձառու և տարեցեին, ինչպես երևում է գրքից. Աշակերտ. Քեզ հետ չի պատահել արդյոք տեսնել մեկին, որ աղոթքի վարժության ժամանակ զարգացող երազանքների պատճառով ընկել է դիվական պատրանքի մեջ. Ծեր. Պատահել է. Սանկտ Պետերբուրգում ապրող մի աստիճանավոր զբաղված էր խիստ աղոթական սխրագործությամբ և դրանից ընկավ մի անսովոր վիճակի մեջ. Իր սխրագործության և դրա հետևանքների մասին խոստովանեց այդ ժամանակվա Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ավագ քահանային, որը Կոլոմում էր. Քահանան այցելելով Սանկտ Պետերբուրգի թե մի վանքերից մեկը, մի վանականի խնդրեց զրուցել աստիճանավորի հետ. Աստիճանավորը սխրագործության պատճառով տարօրինակ վիճակի մեջ է ընկել, ասաց ավագ քահանան. «Օգտակար կլինի լսել վանքի բնակիչների բացատրությունները, որպես ճգնավորական սխրագործությունների մանրամասնություններին և դիպվածներին առավել գիտակների». Վանականը համաձայնվեց. Որոշ ժամանակ անց աստիճանավորը եկավ վանք. Վանականների հետ նրա զրույցի ժամանակ ներկա էի նաև ես. Աստիճանավորն անմիջապես սկսեց պատմել իր տեսիլքների մասին, որ ինքը միշտ աղոթքի ժամանակ սրբապատկերներից բխող լույս է տեսնում, անուշահոտություն է առնում, վերանում անսովոր քաղցրություն է զգում, և այդպես շարունակ. Վանականը լսելով այդ պատմությունը աստիճանավորին հարցրեց. «Արդյոք ձեզ մոտ ինքնասպանության մտքեր չեն առաջացել»? «Իհարկե», ասաց աստիճանավորը. «Ես ինձ նետեցի ջրավազանը, բայց ինձ դուրս քաշեցին». Պարզվեց, որ աստիճանավորը կիրառել է Սուրբ Սիմոնի նկարագրած աղոթքի ձևը, տակացնելով երևակայությունը և արյունը, որի ժամանակ մարդը շատ ընդունակ է դառնում խիստ պահքի և հսկումների. Կամավոր ընտրած ինքնախապեյության վիճակին Սատանան միացրել է իրենը, ինչը գործնեության նմանակն է. Եվ այդպիսով մարդկային ինքնախապեյությունը փոխարինվել է բացահայտ դիվային պատրանքի. Աստիճանավորը մարմնավոր աչքերով էր լույսը տեսնում, անուշահոտությունն ու քաղցրությունը, որն ազգում էր, նույնպես զգայական էին. Սրան հակառակ սրբերի տեսիլքները և նրանց գերբնական վիճակը կատարյալ հոգևոր է. Ճգնավորը դրանց ընդունակ է դառնում միայն այն ժամանակ, երբ աստվածային շնորի առջև բացվում են հոգու աչքերը, որի դեպքում կենթանանում են նաև հոգու մյուս զգացողությունները, որոնք մինչ այդ թմբիրի մեջ էին գտնվում և մասնակից են դառնում սրբերի շնորհալի տեսիլքներին և մարմնավոր զգացողություններին, բայց միայն այն ժամանակ, երբ մարմինը կրքոտ վիճակից անցնում է անկրքության. Վանականը սկսեց համոզել աստիճանավորին, որ նա թողնի իր կողմից կիրառվող աղոթքի ձևը, բացատրելով աղոթքի սխալ կերպը և ոչ ճիշտ վիճակը. Աստիճանավորը համառորեն հակառակվեց խորհրդին. «Ինչպես հրաժարվեմ բացահայտ շնորից», առարկեց նա. Լսելով աստիճանավորի պատմածը, ես անբացատրելի խղճահարություն զգացի նրա հանդեպ, միաժամանակ նա ինձ ծիծաղելի էր թվում. Օրինակ նա վանականին հետևյալ հարցը տվեց. «Երբ լիառատ քաղցրությունից բերանումս թուքը քաղցրանում է, ապա ինձ սկսում է գետնին կաթել, արդյոք մեղր չէ դա»։ Ճիշտ է, դիվային պատրանքի մեջ գտնվողներն իրենց հանդեպ խղճահարություն են առաջացնում, որպես իրենք իրենց չպատկանող և գերի դարձած նենք մերժված ոգուն. Նրանք առաջացնում են նաև ծիծաղելի տեսարան, իրենց ստիրած նենք ոգու կողմից ծաղրուծանակի մատնվելով, որը նրանց ստոր վիճակի մեջ է գցում, պատրելով սնապարությամբ և մեծամտությամբ. ոչ իրենց գերությունը, ոչ տարօրինակ վարքը պատրվածները չեն հասկանում, որքան էլ դրանք ակնհայտ լինեն, այդպիսին է նրանց տարօրինակ վարվելակերպը. 1828-29 թվականների ձմեռը ես անցկացրի Պլոշչանսկի անապատում, այդ ժամանակ այնտեղ մի ծեր էր ապրում, որը պատրանքի մեջ էր գտնվում. Նա կտրեց իր ձեռքի թաթը, կարծելով, թե դրանով կատարում է ավետարանական պատգամը, և պատմում էր բոլոր նրանց, ովքեր ականջ էին դնում իրեն, որ կտրած թաթը դարձել է Սուրբ Մասունք, և այն պահպանվում է ու բարեկեցությամբ պատվում Մոսկվայի Սիմոնով վանքում, որ ինքը ծերը, գտնվելով Պլոշչանսկի անապատում 500 վերստ հեռու Սիմոնյան վանքից, զգում է, թե երբ է Սիմոնյան վանքի վարդապետը եղբայրների հետ մոտենում ձեռքին. Ծերը ցնցումների մեջ էր ընկնում, այնուհետև սկսում շատ բարձր ֆշշացնել. Նա այդ ընդունում էր որպես աղոթքի պտուղ, բայց ականատեսների համար դա խեղաթյուրվածություն էր, արժանի միայն խղճահարության և ծիծաղի. Վանքի որբանոցում ապրող երեխաները զվարճանում էին այդ տեսարանով և ընդօրինակում ծերի առաջ. Ծերը բարկանալով մեկ մի տղայի հետևից էր ընկնում, մեկ մյուսի, քաշում էր նրանց մազերը. Վանքի պատկառելի վանականներից ոչ ոք չկարողացավ համոզել պատրվածին, որ ինքը գտնվում է խաբեյության, հոգեկան խանգարումների մեջ. Երբ աստիճանավորը գնաց, ես հարցրի վանականին, թե որտեղից իր մոտ միտք խղացավ աստիճանավորին հարցնել ինքնասպանության փորձի մասին. Վանականը պատասխանեց. «Ինչպես Աստծո համար լացի ընթացքում խղճի յուրահատուկ հանգստության ռոպեներ են լինում, այդպես էլ դիվային պատրանքից առաջացած կեղծ քաղցրության ժամանակ այնպիսի ռոպեներ են լինում, որոնց ընթացքում պատրանքը դիմակազերծվում է և թույլ է տալիս իրեն ճանաչել այնպես, ինչպես ինքը կա. Այդ ռոպեները սարսափելի են, դրանց դառնությունը և այդ դառնությունից բխող խուսահատությունն անտանելի են. Այն վիճակը, որին հանգեցնում է պատրանքը, շատ հեշտությամբ ճանաչել է տալիս պատրվածին, ինչից ելնելով սա կարող է միջոցներ ձեռնարկել իր բժշկության համար. ցավոք, պատրանքի սկիզբը հպարտությունն է, իսկ դրա պտուղը ծայրաստիճան հպարտությունը, ինչը թույլ չի տալիս ինքն իրեն պատրված տեսնել». Պատրվածը իրեն համարելով աստվածային շնորների անոթ, արհամարում է մերձավորների փրկարար նախազգուշացումները, ինչպես դա նկատեց Սուրբ Սիմեոնը. «Մինչդեռ հուսահատության նոպան դառնում է ավելի ու ավելի ուժգին, վերջապես հուսահատությունը վերածվում է խելագարության և պսակվում ինքնասպանությամբ»։ Մեր դարասկզբին, 18-րդ դարին, Սոֆրոնիայի անապատում գործում էր ավագ վանական Ֆեոդոսին, որը վայելում էր և եղբայրների, և խստաբարո աշխարականների հարգանքը, մեծարվում էր բնակչության կողմից, մի անգամ իրեն թվաց, թե դրախտ է համբարձվել։ Տեսիլքի ավարտից հետո նա գնաց վանահոր մոտ, մանրամասն պատմեց հրաշքի մասին, և ափսոսանք հայտնեց, որ ինքը դրախտում միայն իրեն է տեսել, եղբայրներից ոչ ոքի չի տեսել։ Այդ հանգամանքը վրիպեց վանահոր ուշադրությունից, նա կանչեց եղբայրներին, վշտացած հոգով պատմեց նրանց ավագ վանականի տեսիլքի մասին, և հորդորեց առավել նախանձախնդիր և աստվածահաճո կյանք վարել։ Որոշ ժամանակ անց ավագ վանականի գործողությունների մեջ տարօրինակություններ նկատվեցին, այդ ամենն ավարտվեց նրանով, որ ավագ վանականին իր խցում կախված գտան։ Ինձ հետ պատահել է հիշատակության արժանի հետևյալ դեպքը։ Մի անգամ ինձ այցելեց Աթոսի վանականներից մեկը։ Մենք նստեցինք իմ խցի ընդունարանում, և նա սկսեց խոսել. «Աղոթիր ինձ համար, հայր, ես շատ եմ քնում, շատ եմ ուտում». Այդ ժամանակ ես իրենից դուրս եկող տաքություն զգացի, այդ պատճառով էլ պատասխանեցի նրան. «Դու ոչ շատ ես ուտում, ոչ էլ շատ ես քնում, բայց չկա արդյոք քո մեջ որևէ այլ աչքի ընկնող բան»։ Եվ խնդրեցի նրան, որ մտնենք իմ ներքին խուցը։ Նրա ետևից գնալով և փակելով ներքին խցի դուռը, ես մտքումս աղոթում էի Աստծուն, որ նա շնորի իմ սովյալ հոգուն օգուտ քաղել Աթոսյան վանականից, եթե նա իսկապես տիրոջ ծառան է։ Իրոք, ես նրա մեջ ինչ-որ առանձնահատուկ բան նկատեցի։ Ներքին խցում մենք նորից նստեցինք զրուցելու, և ես խնդրեցի նրան. «Գթասիրտ եղիր, ինձ աղոթել սովորեցրու. դու աղոթում ես աշխարհի առաջին վանականության վայրերից մեկում, հազարավոր վանականների մեջ. այդպիսի տեղում և բազմաթիվ վանականների հավաքում անպայման կգտնվեն մեծ աղոթողներ, աղոթքի գաղտնի ներգործությունն իմացող և դա մերձավորներին քարոզող. Գրիգոր Սինայեցու, Պալամայի և Աթոսյան բազում այլ լուսավորիչների օրինակով». Վանականն անմիջապես համաձայնեց դառնալ իմ ուսուցիչը, և «Ո Սարսափ», նա մեծ խանդավառությամբ սկսեց ցույց տալ վերը բերված զմայլելի երևակայական աղոթքի եղանակը. «Տեսնում եմ, որ նա սարսափելի բորբոքվել է, տաքացել է նրա և արյունը, և երևակայությունը. նա ինքնահմայության և պատրանքի մեջ է. Թույլ տալով, որ նա արտահայտվի, ես կամաց-կամաց սկսեցի, ըստ իմ վարդապետական աստիճանի, առաջարկել աղոթքի մասին Սուրբ Հայրերի ուսմունքը, ցույց տալով նրան բարեպաշտություն գիրքը, և խնդրելով բացատրել ինձ այդ ուսուցումը. Աթոսացին տարակուսանքի մեջ ընկավ, ես հասկացա, որ նա բոլորովին ծանոթ չէ աղոթքի մասին հայրերի ուսմունքին. Զրույցի ընթացքում ես նրան ասացի. «Տես ծեր, եթե ապրես Սանկտ Պետերբուրգում, ոչ մի դեպքում չտեղավորվես բարձր հարկերում, տեղավորվիր միայն ցածր հարկերում»։ «Ինչու»? հակառակվեց Աթոսացին։ «Որովհետև», պատասխանեցի ես, «եթե հրեշտակները մտածեն հանկարծակի քեզ հափշտակել Սանկտ Պետերբուրգից տեղափոխելով Աթոս, և եթե քեզ վերցնեն ու տանեն բարձր հարկից և հանկարծ վայր գցեն, մահացու կվիրավորվես, իսկ եթե վերցնեն ցածր հարկից և վայր գցեն, միայն թեթև կվիրավորվես»։ «Պատկերացրու», պատասխանեց Աթոսացին, «արդեն քանի անգամ, երբ ես աղոթքի եմ կանգնած եղել, իմ մոտ միտք է հղացել, որ հրեշտակներն ինձ վեր կբարձրացնեն և կտանեն Աթոս»։ Պարզվեց, որ վանականը շղթաներ է կրում, գրեթե չի քնում, հաց քիչ է ուտում, մարմնում այնպիսի ջերմություն է զգում, որ ձմռանը տաք շորերի կարիք չի զգում։ Զրույցի վերջում ինձ մոտ միտք հղացավ հետևյալ կերպ վարվել. ես սկսեցի խնդրել Աթոսացուն, որ նա, որպես ծոմապահ և ճգնավոր, իր վրա փորձի Սուրբ Հայրերի կողմից առաջադրված մեթոդը, այն է, աղոթքի ժամանակ բոլորովին մերժի ամեն տեսակ երևակայություն, ամբողջ ուշադրությամբ խորասուզվի աղոթքի բարերի մեջ, պարփակվելով և կենտրոնանալով ըստ Սուրբ Հովանես Սանդուղքի աղոթքի բարերին։ Այժմ սիրտը սովորաբար օգնում է մտքին հոգեշահ զգացումով ընդդեմ մեղքերի, ինչպես ասում է Սուրբ Մակար ճգնավորը. «Անզբաղ աղոթքի միտքը ճնշում է սրտին, իսկ կոտրած և խոնար սիրտը Աստված չի արհամարում»։ «Երբ դու փորձես դա քեզ վրա», ասացի ես Աթոսացուն, «ապա ինձ էլ տեղեկացրու փորձառության պտուղների մասին. ինձ նման փորձը հարիր չէ այս կյանքի զբաղվածությունների պատճառով, որ ես կրում եմ»։ Աթոսացին սիրով ընդունեց իմ առաջարկությունը։ Մի քանի օր անց նա ինձ մոտ եկավ և ասաց. «Դու այդ ինչ արեցիր ինձ հետ»։ «Իսկ ինչ է պատահել»։ «Ես հենց փորձեցի ուշադրությամբ աղոթել, միտքս կենտրոնացնելով աղոթքի բարերի վրա, իմ բոլոր տեսիլքները չքվեցին, և այլևս չեմ կարողանում վերադառնալ դրանց»։ Աթոսացու հետ հետագա զրույցի ընթացքում ես չտեսա այն ինքնավստահությունն ու համարձակությունը, որ շատ նկատելի էր նրա մոտ առաջին հանդիպման ժամանակ, և որ սովորաբար նկատվում է պատրված մարդկանց մոտ, ովքեր կարծում են, թե իրենք սուրբ են կամ գտնվում են հոգևոր առաջադիմության մեջ։ Աթոսացին նաև ցանկացավ լսել իմ խղճուկ խորհուրդը, երբ ես նրան խորհուրդ տվեցի արտաքին կենցաղավարության կերպով չտարբերվել մյուս վանականներից, որովհետև այդպիսի տարբերությունը մեծամտության է հանգեցնում, նա հանեց իր շղթաները և ինձ տվեց։ Մի ամիս անց նա նորից ինձ մոտ եկավ և ասաց, որ իր մարմնի տաքությունն անցել է, ինքը տաք հագուստների կարիք է զգում և ավելի շատ է քնում։ Ասաց նաև, որ Աթոսում կան շատերը, որոնք նույնպես սրբերի համբավ ունեն և աղոթում են այնպես, ինչպես ես էի աղոթում, և դա սովորեցնում են նաև ուրիշներին։ Զարմանալի չէ, որ Սուրբ Սիմեոն Նոր Աստվածաբանը, որ ապրում էր մեզանից 7 դար առաջ, ասում էր, որ շատ քչերն են ուշադրությամբ աղոթում. Սուրբ Գրիգոր Սինայեցին, ապրելով Քրիստոսի ծնունդից 14 դար հետո, երբ եկավ Աթոս լեռ, տեսավ, որ այնտեղի վանականները ոչ մի գաղափար չունեն մտային աղոթքի մասին, այլ զբաղվում են միայն մարմնավոր սխրագործություններով, աղոթելով միայն բանավոր և երկեցողությամբ. Սուրբ Նիլս Սորսցին, ապրելով 15-րդ դարի վերջին և 16-րդ դարի սկզբին, նույնպես այցելելով Աթոս լեռ, ասում է, որ իր ժամանակ կենտրոնացած աղոթողների թիվը նույնպես շատ քիչ էր. Մեծ վարդապետ Պայիսիա Վելիչկովսկին, Մոլդավայից տեղափոխվեց Աթոս լեռ 1747 թվականին, նահապանցիկ ծանոթացավ բոլոր վանքերի ու ճգնավորների հետ, զրուցեց բազմաթիվ ծերերի հետ, որոնք համարվում էին փորձառու և սուրբ վանականներ. Իսկ երբ սկսեց հարցնել այդ վանականներին սուրբ հայրերի գրքերում գրված մտային աղոթքի մասին, պարզվեց, որ նրանք ոչ միայն տեղյակ չէին այդպիսի գրքերի գոյությանը, այլև չգիտեին նույնիսկ հեղինակների անունները. Այդ ժամանակ «Դոբրոտոլյուբիա» գիրքը դեռևս ունարենով տպագրված չէր։ Ուշադիր և կենտրոնացած աղոթքը պահանջում է ինքնաուրացում, իսկ այդ ուղին բռնել համարձակվում են շատ քչերը։ Ուշադրությամբ իր վրա սևեռվածը սեփական մեղավորության տեսողությունից ընկնում է մի տեսակ շփոթմունքի մեջ և անընդունակ է դառնում շատախոսության և ընդհանրապես էֆեկտների և դերասանության համար. Գաղտնաբար կատարվող սխրանքն անգետը համարում է որպես տարօրինակություն, հանելուկային մի բան, բոլոր կողմերով անբավարար. Մի թե հեշտ է հրաժարվել աշխարհի կարծիքից, նաև աշխարհն ինչպես կարող է ճանաչել իրական աղոթքի սխրագործին, երբ հենց այդ սխրագործությունն ընդհանրապես հայտնի չէ աշխարհին. Բոլորովին այլ է պատրանքի մեջ գտնվողը. Նա չի ուտում, չի խմում, չի քնում, ձմռանը միայն փարաջայով է ման գալիս, շղթաներ է կրում, տեսիլքներ է տեսնում, բոլորին սովորեցնում և մերկացնում է հանդուգն լկտիությամբ, առանց որևէ իրավունքի, անօգուտ և անիմաստ, արյան նյութական կրքոտ երգի մղմամբ, և այս ամենը միայն այդ ողբալի կործանարար երգի պատճառով. Կողքից նայողը կասի, թե սա կատարյալ սուրբ է։ Մարդկության շրջանում վաղուց նկատվում են այդպիսի հակումներ ու ձգտումներ։ Պողոս Առաքյալը կորինթացիներին ուղված թղթում գրում է. «Հանդուրժում եք, եթե մեկը խաբում է ձեզ, ծառայի տեղ է դնում, եթե մեկն ուտում է ձեր ունեցվածքը, վերցնում է ինչ որ ձերն է, եթե մեկը հոխորտում է, հարվածում է ձեր երեսին»։ Այնուհետև Սուրբ Առաքյալն ասում է, որ ինքը լինելով Կորինթոսում իրեն հանդուգն ու լկտի չպահեց, նրա վարվելակերպը արտահայտված էր համեստությամբ, Քրիստոսի հեզությամբ և հանդարտությամբ։ Արևմտյան եկեղեցու ճգնավորների մեծ մասը, որոնք նրա կողմից հրճակված են որպես մեծագույն սրբեր, արևելյան եկեղեցուց բաժանվելու և նրանից Սուրբ Հոգու հեռանալու պատճառով աղոթում էին և հասնում տեսիլքների. «Պարզ է, որ կեղծ, ըստ վերը իմ կողմից հիշատակված կերպերին հետամուտ լինելով»։ Այս կարծեցյալ սրբերը գտնվում էին սարսափելի դիվային պատրանքի մեջ. Պատրանքով բռնված լատին ճգնավորների վարքը միշտ մոլեգին է, անսովոր նյութականության և կրքոտ բորբոքվածության պատճառով։ Այդ վիճակում էր գտնվում Իգնատիոս Լոյլան, Ճիզվիտ Օրդենի հիմնադիրը։ Նրա երևակայությունն այնքան էր բորբոքված ու սրված, որ ինչպես ինքը հաստատեց, իրեն մնում էր միայն ցանկանալ և որոշ ջանք գործադրել, և անմիջապես իր աչքերի առաջ կհայտնվեր ըստ իր ցանկության դժողքը կամ դրախտը. Դժողքի կամ դրախտի հայտնվելը կատարվում էր ոչ միայն մարդկային երևակայության արդյունքում, քանզի դա բավարար չէ, այլ դևերի ներգործությամբ. Սրանք միավորում են իրենց առատ ներգործությունը մարդկային անբավարար գործունեության հետ, հիմք ունենալով մարդու ազատ կամքը, ով իր համար ընտրել և սեփականացրել է սուտ ուղղվածությունը. Հայտնի է, որ իրական տեսիլքը սրբերին տրվում է տիրոջ բարեհաճությամբ և ներգործությամբ, այլ ոչ թե մարդու կամքով և նրա սեփական ջանքերով. Շնորվում է անսպասելիորեն, շատ հազվադեպ, հատուկ կարիքի դեպքում, տիրոջ հրաշալի հայեցողությամբ և ոչ թե ինչպես պատահի. Պատրվածի ուժգին սխրանքի կողքին սովորաբար կանգնած է խոր այլասերվածությունը. Այլասերությունը ծառայում է որպես գնահատական այն բոցին, ինչով բորբոքվում են պատրվածները. Դա հաստատում են հայրերի թե վարքերը, թե ուսմունքները. Պատրանքի հոգով հայտնություններ տեսնողը, ասում էր Սուրբ Մաքսիմ Կապսոկալովը, շատ հաճախ տրվում է զայրույթի և բարկության, խոնարհության և աղոթքների անուշահոտությունը, կամ իրական արդյունքները նրանում տեղ չունեն. Դրան հակառակ նա միշտ պարծենում է իր առաքինություններով, ամբարտավանում է և շարունակաբար հանդգնությամբ տրվում անիրավ կրքերին. Աշակերտ. Աղոթքի այդ մեթոդի սխալ լինելը և նրա կապը ինքնախապեյության և պատրանքի հետ պարզ է, ասա ինձ նաև սխալ աղոթքի մյուս ձևերի և նրա հետ կապված կեղծ վիճակների մասին. Ծեր. Ինչպես մտքի սխալ գործունեությունը բերում է ինքնախապեյության և պատրանքի, այդպես էլ այդ նույն բանին է բերում նաև սրտի սխալ գործունեությունը. Անմիտ հպարտությամբ է լցված այն ցանկությունը և ձգտումը, որ ջանում է մտովի հոգևոր տեսիլքներ տեսնել, երբ դեռ մաքրված չէ կրքերից, նորոգված չէ և չի աճել Սուրբ Հոգու աչի ներքո. Նման հպարտությամբ լցվածն ուզում է իր սրտին հաճույք պատճառել սուրբ, հոգևոր, աստվածային զգացումներով, երբ դեռ ընդհանրապես ընդունակ չէ նման բերկրանք վայելելու. Ինչպես անմաքուր միտքը, ցանկանալով տեսնել աստվածային տեսիլքներ և դրանց հնարավորությունը չունենալով, իր համար տեսիլքներ է հորինում, խաբելով և հմայելով իրեն, այդպես էլ սիրտը, ձգտելով ճաշակել աստվածային քաղցրությունները և մյուս զգացողությունները, և դրանք չգտնելով իր մեջ, հորինում է դրանց, հաճույք պատճառելով իրեն, հմայում, խափում, կործանում է ինքն իրեն, մտնելով ստի տիրապետության տակ, հարաբերության մեջ մտնելով դևերի հետ, ենթարկվելով նրանց ազդեցությանը, հպատակվելով նրանց իշխանությանը. Չնայած որ սրտի զգացողությունների ակունքը ադամական հնությունն է, սակայն դրանցից մեկը կարելի է գործածել անտեսանելի աստվածպաշտության մեջ, որն է տրտմություն, մեղքերի և մեղավորության, անկման և սեփական անձի կործանման համար, ինչը և կոչում են լաց, ապաշխարություն և փշրված հոգի, սա վկայված է Սուրբ գրքով, եթե ուզեիր, պատարակ կմատուցեինք, բայց դու ողջակեզներ չես սիրում, այսինքն սրտի յուրաքանչյուր զգացողություն առանձին է, իսկ դրանք բոլորը միասին քեզ հաճելի չեն, ինչպես մեղքով պղծված և անկմամբ այլասերված. Խոնար հոգին է պատարակն Աստծո, մաքուր սիրտն ու խոնար հոգին Աստված չի արհամարում. Սա պատարակ է, ընդունելի պատարակ, այդ զոհաբերումով ինքնստինքյան վերանում են մյուս բոլոր զոհերը, ապաշխարության զգացողության ժամանակ լռում են մյուս բոլոր զգացումները, պետք է նախապես վերականգնվեն մեր ավերված Երուսաղեմի պարիսպները, որպեսզի մյուս զգացողություններն Աստծուն հաճելի դառնան. Տերն արդար է, ամենասուրբ մարդկային նորոգված բնությունն է միայն ընդունակ արդար և մաքուր պատարակի, ինչն էլ հաճելի է արդար և ամենասուրբ տիրոջը. Ապականված զոհերն ու ողջակիզումները նրան հաճելի չեն. Հոգանք, որպեսի մաքրվենք ապաշխարությամբ, այն ժամ դու կհավանես արդարության պատարակները, և իբրև ուխտի զոհեր, քո սեղանին հորթեր կմատուցեն։ Այսինքն, մարդու նորելուկ զգացողությունները, որոնք նորոգված են Սուրբ Հոգով։ Փրկչի կողմից ամբողջ մարդկությանը տրված առաջին պատվիրանն ապաշխարությունն է։ Հիսուսը սկսեց քարոզել և ասել. «Ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Այս պատվիրանն իր մեջ ընդգրկում է մյուս բոլոր պատվիրանները։ Այն մարդկանց, ովքեր չեն հասկացել ապաշխարության նշանակությունն ու ուժը, Փրկիչը բազմիցս ասել է. «Գնացեք, սովորեք, թե ինչ է նշանակում, ողորմություն եմ կամենում և ոչ զոհ»։ Դա նշանակում է, որ Տերը, գթասիրտ լինելով ընկած և կործանվող մարդկանց հանդեպ, տվել է ապաշխարությունը, որպես փրկության միակ միջոց, որովհետև բոլորը բռնված են անկմամբ և կորստով։ Նա չի պահանջում, նույնիսկ չի ցանկանում նրանցից զոհ ընդունել, ինչին նրանք ընդունակ չեն, այլ ցանկանում է, որ իրենց անձի հանդեպ գթասիրտ լինեն, գիտակցեն իրենց չարիքը և ազատվեն դրանից ապաշխարությամբ։ Հիշյալ խոսքին Տերն ավելացնում է. «Ես արդարներին կանչելու չեմ եկել, այլ մեղավորներին ապաշխարության»։ Ովքե՞ր են այդ արդարները, այն դժբախտ, կույր մեղավորները, որոնք սեփական կարծիքին հետամուտ լինելու պատճառով խափված չեն համարում, որ ապաշխարությունը կարևորություն ունի իրենց համար, այդ պատճառով էլ կամ մերժում են այն, կամ անփույթ են գտնվում դրա հանդեպ։ Ո դժբախտություն! Դրա համար Փրկիչը հրաժարվում է նրանցից, վատնում են նրանք փրկության գանձը. «Վայ այն հոգուն», ասում է Սուրբ Մակար Մեծը, «որ չի զգում իր խոցված լինելը և մեծ, անսահման չարությամբ վնասված լինելու պատճառով իրեն համարում է, որ իր համար լիովին խորթ է չարիքի կողմից վնասվելու հավանականությունը»։ Այդպիսի հոգիներին այլևս չի այցելում և չի բժշկում բարի բժիշկը, որպես կամավոր իրենց խոցերի հոգսն անտեսանողների, որոնք կարծում են, թե իրենք առողջ են և անարատ։ «Առողջներին բժիշկ պետք չէ», ասաց նա, «այլ հիվանդներին»։ Սարսափելի դաժանություն է սեփական անձի հանդեպ ապաշխարության մերժումը։ Սարսափելի սառնություն է սեփական անձի հանդեպ ատելություն է ապաշխարությունն արհամարելը։ Սեփական անձի հանդեպ դաժան լինողը չի կարող դաժան չլինել մերձավորի հանդեպ։ Սեփական անձի հանդեպ գթասիրտ լինողն ապաշխարության ընդունման հետ միասին ողորմած է դառնում նաև մերձավորի հանդեպ։ Դրանից էլ երևում է սխալի ամբողջ վտանգավորությունը, հափշտակել սրտից, Աստծո կողմից պատվիրված, էապես և տրամաբանորեն սրտի համար անհրաժեշտ ապաշխարության զգացումը և զորացնել սրտում կարգերի հանդեպ ըմբոստությունը, Աստծո կարգ ու կանոնի հանդեպ հակառակությունը։ Հոգևոր բնույթի մասին մարմնավոր մարդը ոչ մի պատկերացում չի կարող ունենալ, որովհետև զգացողությունների պատկերացումը մշտապես հիմնվում է սրտին արդեն ծանոթ զգացողությունների վրա, իսկ հոգևոր զգացողությունը լիովին օտար է այն սրտի համար, որը ծանոթ է միայն մարմնավոր և շնչավոր զգացողություններին։ Այդպիսի սիրտը չգիտի նույնիսկ հոգևոր զգացողությունների գոյության մասին։ Բոլորին հայտնի է, թե ինչպիսի հոգեկան չարիք առաջացավ հրեա դպիրների և փարիսեցիների սխալ հոգեկան վիճակի պատճառով։ Նրանք ոչ միայն օտարվեցին Աստծուց, այլև դարձան նրա մոլեգին թշնամիները, աստվածասպաններ։ Այդպիսի չարիքի են ենթարկվում նաև այն աղոթողները, ովքեր իրենց սխրագործությունից հեռացնելով ապաշխարությունը, փորձում են իրենց սրտում Աստծո հանդեպ սեր առաջացնել, ջանալով հաճույք և զմայլանքը զգալ, սակայն դրանով նրանք խթանում են իրենց անկմանը և օտարանում Աստծուց, հարաբերության մեջ են մտնում Սատանայի հետ, ատելությամբ են համակվում Սուրբ Հոգու հանդեպ։ Պատրանքի այս տեսակը սարսափելի է, սա նույնպես հոգեկործան է, ինչպես առաջինը, բայց առավել քիչ է հայտնի, այն հազվադեպ ավարտվում է խելագարությամբ, ինքնասպանությամբ, բայց վերջնականապես ապականում է միտքն ու սիրտը։ Նրանց մտքի ինքնակամության վիճակը հայրերն անվանում էին կարծիք, Սուրբ Հովհան Կարպաֆիսկի։ Պատրանքի այդ ձևը մատնանշում է նաև Պողոս Առաքյալը, երբ ասում է. «Թող ձեզ չխափի ոչ ոք, որին հաճելի է խոնար ձևանալով, հրեշտակներին պաշտամունք մատուցելով, դեռ չտեսած բաներին միջամուխ լինելով, անտեղի հպարտանալ մարմնական մտածումներով»։ Այդ պատրանքով բռնված իր մասին մեծ կարծիք ունի, ենթադրում է, թե ինքը շատ առաքինություններ ու արժանիքներ ունի, նույնիսկ որ ինքը հարուստ է Սուրբ Հոգու շնորներով։ Այդ կարծիքը կազմված է կեղծ պատկերացումներից և սուտ զգացողություններից. Իր այդ հատկությամբ սա լիովին պատկանում է սատի հայր ու ներկայացուցիչ սատանային. Աղոթողը ջանալով իր սրտում բացել նոր մարդու զգացողությունը և դրա համար ոչ մի հնարավորություն չունենալով, դրանք փոխարինում է իր հորինած կեղծ զգացողություններով, որոնց չի դանդաղում միանալ մերժված հոգիների գործունեությունը. Ընդունելով իր և դիվային սխալ զգացողությունները որպես իրական և շնորհի արդյունք, նա ստանում է համապատասխան զգացողությունների պատկերացումը. Սիրտն այդ զգացողությունները մշտապես յուրացնելով և նրանցում ամրապնդվելով, սնում և բազմացնում է կեղծ ընկալումներ. Բնական է, որ այդպիսի սխալ սխրագործությունից առաջանում է ինքնախապեյություն և դիվական պատրանք, կարծիք. Կարծիքը թույլ չի տալիս ճշմարիտ վիճակի մեջ մնալ դրանցով գերվածին, ասում է Սուրբ Սիմոն Նոր Աստվածաբանը. Նա, ով կարծում է, որ ինքն անկիրք է, երբեք չի մաքրվի կրքերից. Նա, ով կարծում է, թե ինքը լցված է շնորով, երբեք շնորի չի արժանանա. Նա, ով կարծում է, թե ինքը սուրբ է, երբեք սրբության չի հասնի. Իրեն հոգևոր գործեր, առաքինություններ, արժանիքներ, շնորհալի պարգևներ վերագրողը շողոքորթում է ինքն իրեն և զվարճացնում կարծիքով. Դրանով նա փակում է իր մեջ դուռը հոգևոր գործերի, քրիստոնյական առաքինությունների, աստվածային շնորի առաջ, լայն դուռ բացելով մեղքի և դևերի առաջ. Կարծիքով վարակվածի համար այլևս հոգևոր առաջադիմությունների ոչ մի հնարավորություն չկա. Նրանք ոչնչացրել են այդ ընդունակությունը, ստի զոհասեղանի առջև բերելով մարդու գործնեության հենց սկիզբը և նրա փրկությունը, այսինքն հասկացողությունը փրկության մասին. Անսովոր ճոռոմություն է առաջանում պատրանքի այդ տեսակով հիվանդացածների մեջ. Նրանք կարծես զմայլված են իրենցով, իրենց ինքնահրապուրված վիճակով, դա շնորի հետևանք համարելով. Նրանք հագեցված են, լցված մեծամտությամբ և հպարտությամբ, սակայն ներկայանում են իբրև խոնար նրանց, ովքեր արտաքինից են միայն դատում, չկարողանալով ճանաչել գործերից, ինչպես պատվիրել է Փրկիչը. Առավել ևս հոգևոր զգացողությունից, որի մասին հիշեցնում է Առաքյալը. Եսայի մարգարեն պատկերավոր է ներկայացրել մերժված հրեշտակի կարծիք պատրանքի գործունեությունը. «Դու, ասում է մարգարեն Սատանային, մտքիդ մեջ ասում էիր. երկինք կբարձրանամ, իմ գահը կդնեմ երկնային աստղերից ավելի վեր, կնստեմ բարձր լեռան վրա, կբարձրանամ ամպերից էլ վեր, կնմանվեմ բարձրալին, բայց ահավասիկ իջնելու ես դժողք և երկրի խորքերը»։ Կարծիքով վարակվածին Տերն այսպես է մերկացնում. «Քանի որ ասում ես, հպարտ եմ և առավել հարստացա ու ոչ մի բանի կարոտ չեմ, բայց չգիտես, թե ողորմելի ես դու, թշվառ ու աղքատ, մերկ և կույր»։ Տերը պատրվածին հորդորում է ապաշխարության, առաջարկում է հենց իրենից գնել անհրաժեշտ պարագաները, որոնցից կազմվում է ապաշխարությունը. Գնելը ստիպողական կարիք է, առանց դրա փրկություն չկա, չկա փրկություն առանց ապաշխարության. Իսկ Աստված նրանց ապաշխարությունն է ընդունում, ովքեր քավություն ստանալու համար վաճառում են իրենց ողջ ունեցվածքը, հրաժարվում են այն ամենից, ինչը ստությամբ ձեռք է բերվել կարծիքի միջոցով. Աշակերտ, արդյոք դու չես հանդիպել նման պատրանքով վարակվածների? Ծեր, կարծիք կոչված պատրանքով վարակվածներ շատ են հանդիպում. Յուրաքանչյուրն, ով չունի փշրված հոգի և համարում է, որ ինքն ունի ինչ-որ արժանապատվություն և արժանիքներ, յուրաքանչյուրը, ով անշեղորեն չի պահում ուղափառ եկեղեցու ուսմունքը, այլ կամավոր կերպով քննարկում է որևէ դոգմա կամ ավանդույթ ըստ իր տեսակետի կամ ոչ ուղափառ ուսուցմամբ, գտնվում է այդ պատրանքի մեջ. Շեղման և շեղվածության մեջ համարելու չափով որոշվում է պատրանքի աստիճանը. Տկար է մարդը, ծածուկ կերպով մեր մեջ է մտնում կարծիքը իր որևէ տեսքով և հեռացնում մեզանից Աստծո շնորը. Ինչպես ըստ Սուրբ Մակար Մեծի դիտողության, չկա որևէ մարդ, որ կատարյալ ազատ լինի հպարտությունից, այնպես էլ չկա որևէ մարդ, որ կատարյալ ազատ լինի իր մեջ ներգործող կարծիք կոչվող նրբին պատրանքից. Նման մի վիճակի մեջ ընկավ նաև Պողոս Առաքյալը և բժշկվեց աստծո թույլտվությամբ իր վրա եկած ծանր սպեղանիներով. Որովհետև եղբայրներ, գրում է առաքյալը կորընթացիներին, ուզում եմ, որ դուք իմանաք Ասիայում մեզ պատահած այն նեղության մասին, որը մեր կարողությունից ավելի ծանր տարանք, մինչև իսկ կյանքից մեր հույսը կորցնելու աստիճան, մենք մեր անձի վրա իսկ կրեցինք մահվան վճիռը, որպեսզի չապավինենք մեզ, այլ աստծուն, որ հարություն է տալիս մեռելներին. Այդ պատճառով պետք է աչալրջորեն քննես ինքդ քեզ, որպեսզի քո սեփական անձին չվերագրես ոչ մի բարի գործ, գովելի հատկություն կամ մարդկային բնության համար առանձնահատուկ ընդունակություն, նույնիսկ շնորհալի վիճակ, եթե անգամ առաջադիմել ես, կարճ ասած, որպեսզի սեփական անձիդ ոչ մի արժանիք չվերագրես. «Ինչ բան ունես, ասում է առաքյալը, որ ստացած չլինես Աստծուց»? Աստծով ունենք և կյանք, և վերստին կյանք, և բոլոր բնական հատկությունները, ունակությունները, թե հոգևոր և թե մարմնավոր. Մենք պարտական ենք Աստծուն. Մեր պարտքը անվճարելի է. Սեփական անձի հանդեպ նման տեսողությունից մեր հոգու համար ինքնստինքյան գոյանում է այնպիսի վիճակ, ինչը հակառակ է կարծիքին. իրավիճակ, որ Տերը կոչեց հոգու աղքատություն, ինչը քարոզեց և հորդորեց մեզ ունենալ. Մեծ չարիք է եկեղեցու դոգմատիկական և բարեպաշտական վարդապետությունից, Սուրբ Հոգու մասին ուսմունքից շեղվել որևէ այլ խորհրդածությունների կողմ. Քանդում ենք գաղտնի մտածումները, աստծոգիտության դեմ գործածած ամեն ծառացում, և գերելով բոլոր մտքերը, հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին. Աշակերտ. Արդյոք որևէ կապ կա այդ երկու պատրանքների միջև? Ծեր. Այդ երկու պատրանքների միջև անպայման կապ կա. Առաջին տեսակի պատրանքը միշտ միավորված է երկրորդ տեսակի պատրանքի, կարծիքի հետ. Պատրանքի երկրորդ տեսակը սեփական կարծիքն է, որը գործում է առանց հմայիչ պատկերներ հորինելու. Նա բավարարվում է կեղծ շնորհի զգացողություններ և վիճակներ հորինելով, որոնցից առաջանում են սուտ և աղավաղված գաղափարներ, ընդհանրապես բոլոր հոգևոր սխրագործությունների մասին. Կարծիք կոչված պատրանքի մեջ գտնվողն իրեն շրջապատող ամեն ինչի հանդեպ կեղծ տեսակետներ է ձեռք բերում. Նա իրեն խափում է և ներքուստ, և արտաքուստ. Երևակայությունն ուժգնորեն գործում է պատրվածի մեջ կարծիքով, բայց գործում է բացառապես վերացականության բնագավառում. Նա կամ ընդհանրապես չի զբաղվում, կամ բացառապես զբաղվում է դրախտը, վերին օթևանները և պալատները, երկնային լույսը և անուշահոտությունը, Քրիստոսին, հրեշտակներին և սրբերին երևակայության մեջ պատկերելով. Նա մշտապես հորինում է կեղծ հոգևոր վիճակ, սերտ ընկերություն Քրիստոսի հետ, ներքին զրույց նրա հետ, խորհրդավոր հայտնություններ, ձայներ, հաճույքներ, դրանցով կեղծ գաղափար է ստեղծում իր և քրիստոնեական սխրագործությունների մասին. Ընդհանրապես ստեղծում է մտքերի սխալ ուղղվածություն և սրտի կեղծ տրամադրվածություն, ընկնելով մեկ ինքնահիացման, մեկ բորբոքման և զմայլության մեջ. Այդ բազմատեսակ զգացողություններն առաջանում են սնափարության և ցանկասիրության նուրբ ներգործությունից, դրանից էլ արյունը ստանում է մեղանչական, խափեական շարժում, ներկայացվելով այդ իրբեր շնորի հետևանք. Իսկ սնափարությունն ու ցանկասիրությունն առաջացնում են մեծամտություն, ինչը կարծիքի անբաժան ուղեկիցն է. Սարսափելի հպարտությունը, որ նման է դևերի հպարտությանը, տիրապետող հատկություն է նրանց համար, ովքեր ընկել են թե այս և թե մյուս պատրանքի մեջ. Պատրանքի առաջին ձևով գերվածներին հպարտությունը հասցնում է բացահայտ խելագարության. Պատրանքի երկրորդ ձևը նույնպես մտախեղում է առաջացնում, Սուրբ Գրքում կոչվելով մտքի ապականություն. Այն քիչ նկատելի է, քանզի հակած լինելով խոնարհության, բարեպաշտության և իմաստության դիմակ, ճանաչվում է միայն իր դառը պտուղներից. Կարծիքով վարակվածներն իրենց արժանիքների, հատկապես իրենց սրբության համար, ընդունակ են և պատրաստ ամեն տեսակ խարդավանքների, կեղծավորության, նենգության, ստի և այլ չարագործությունների. Նրանք անհաշտ թշնամությամբ են տրամադրված ճշմարտության ծառաների հանդեպ, կատաղի ատելությամբ հարձակվում են նրանց վրա, երբ սրանք չեն ընդունում պատրվածների այն վիճակը, ինչն իրենք իրենց են վերագրում, և ի ցույց դնում կարծիքով կուրացած աշխարհին ի ամոթ իրենց. Աշակերտ. Չէ՞ որ գոյություն ունի հոգևոր վիճակ, որը առաջանում է աստվածային շնորհի ներգործությամբ, երբ ճաշակում են հոգևոր քաղցրություն և ուրախություն, երբ բացվում են քրիստոնեական խորհուրդները, որի դեպքում սրտում զգում են Սուրբ Հոգու ներկայությունը, վիճակ, որի դեպքում Քրիստոսի ծառան արժանանում է հոգևոր տեսիլքների. Ծեր. Անկասկած, գոյություն ունի, բայց միայն այնպիսի քրիստոնյաների մեջ, որոնք քրիստոնեական կատարելության են հասել, նախապես մաքրվելով և ապաշխարությամբ պատրաստվելով. Ապաշխարության աստիճանաբար կատարող ներգործությունները, որ արտահայտվում են խոնարհության բոլոր կերպերով, հատկապես այնպիսի աղոթքով, որ տրվում է հոգու աղքատությամբ և լացով, աստիճանաբար թուլացնում են մարդու մեջ մեղքի ազդեցությունը. Դրա համար զգալի ժամանակ է հարկավոր, և այն տրվում է իրական, ուղամիտ ճանասերին, անքուն կերպով մեզ հսկող Աստծո նախախրամությամբ. Գրքերի դեմ պայքարը չափազանց օգտակար է, այն ամենից արագ է բերում հոգու աղքատության. Մեր օգտի համար չէ, որ դատավորն ու Տերը շատ համբերատար է մեր հանդեպ, և միայն իր ժամանակին է լսում և պատասխանում. Երբ կրքերը սկսում են շատ թուլանալ, ինչը շատ հաճախ տեղի է ունենում կյանքի վերջին շրջանում, կամաց-կամաց սկսում է Երևան գալ իրական հոգևոր վիճակը, ինչն անսահմանորեն տարբերվում է հորինված կարծիքից. Սկզբում հոգու տաճարի մեջ է մտնում շնորհալի լացը, լվանալով և ճերմակեցնելով այն, պարգևների ընդունման համար, ինչը հաջորդում է լացին հոգևոր օրենքների կարգավորմամբ. Մարմնավոր մարդը երբեք ոչ մի կերպ չի կարող նույնիսկ պատկերացնել հոգևոր վիճակի մասին, չի կարող որևէ գաղափար կազմել շնորհի հետևանքով առաջացած լացի մասին. այդ վիճակների ճանաչումը ձեռք են բերում ոչ այլ ոք, քան փորձառուները. Հոգևոր պարգևները տրվում են աստվածային իմաստությամբ, որը հսկում է, որպեսզի բանական անոթը, պարտավոր լինելով իր մեջ ընդունել պարգևը, կարողանա առանց վնասի իր մեջ կրել պարգևի զորությունը. Նոր գինին պատռում է հին տիկերը. Նկատելի է, որ ներկա ժամանակներս հոգևոր պարգևները տրվում են մեծագույն չափավորությամբ, համեմատային տկարության, որով այսօր համակված է ընդհանրապես քրիստոնեությունը. Այդ պարգևները բավարարում են գրեթե միայն փրկության պահանջներին. Դրան հակառակ կարծիքը վատնում է իր պարգևները լիարատությամբ և մեծ շտապողականությամբ. Հոգևոր վիճակի ընդհանուր հատկանիշը մեծ խոնարհությունն ու խոնարհամտությունն է, բոլոր մերձավորներին իրենից գերադասելու զգացումով, նրանց հանդեպ ավետարանական սիրո տրամադրվածությամբ և աշխարից հեռանալով. Կարծիքն այդտեղ քիչ դեր ունի, որովհետև խոնարհությունն արտահայտվում է սեփական բոլոր արժանիքների մերժմամբ, փրկչին էապես խոստովանելով որպես իր ամբողջ հույսն ու հենարանը, իսկ կարծիքն այն է, երբ սեփական անձին են վերագրում Աստծո կողմից տրված արժանիքներն ու իրենց համար հորինում գոյություն չունեցող արժանիքներ. Դրա հետ միավորված է սեփական անձի վրա հույս դնելը, սառը և մակերեսորեն փրկչին խոստովանելը. Աստծուն փառաբանելը ծառայեցնում է սեփական փառքին, ինչպես փառաբանում էր Փարիսեցին. Կարծիքով բռնվածները մեծ մասամբ տրվում են ցանկասիրությանը, չնայած նրան, որ իրենց վերագրում են մեծագույն հոգևոր վիճակներ, ճշմարիտ ուղափառության մեջ անօրինակ սխրագործություններ, նրանցից քչերն են խուսափում ցանկասիրության բիրտ ստրկացումից, որից ետպահողը միայն նրանց մեջ գերիշխող, մեղքերի գլուխ հանդիսացող հպարտությունն է. Աշակերտ. Կարող են արդյոք կարծիք կոչվող պատրանքի հետևանքով առաջանալ ինչ-որ շոշափելի, տեսանելի դժբախտ հետևանքներ. Ծեր. Պատրանքի այս ձևից են առաջացել կործանարար հերետիկոսությունները, աղանդները, անաստվածությունը, աստվածանարգությունը. Այո, այն ունի ամենադժբախտ տեսանելի հետևանքներ. սխալ, չարաղետ ազդեցություններ իր և իր մերձավորների համար, չնայած իր հստակությանը և ընդարձակությանը սա քիչ նկատվող է և քիչ հասկացվող. Կարծիքով վարակված աղոթքի մշակի մոտ միշտ չէ, որ այդ մոլորությունը ակնհայտ երևում է, որովհետև կարծիքը մտքին սարսափելի մոլորության մեջ է գցում, սակայն խելագարության չի հասցնում, ինչպես այդ անում է խանգարված երևակայությունը. Վալաամի հեռավոր անապատական խրճիթում ապրում էր վանական Պորֆիրը, որին ես հանդիպեցի. Նա զբաղվում էր աղոթքի սխրագործությամբ. Թե ինչ բնույթի էր այդ սխրագործությունը և դրա սխալ լինելը, կարելի էր կռահել վանականի նախընտրած ընթերցանությունից, նա մեծ գնահատական էր տալիս արևմտյան գրող Թովմա Գենբացու նմանություն Հիսուսի գրքին և դրանով էր առաջնորդվում, իսկ այդ գիրքը կարծիքից է գրված. Պորֆիրը մի աշնանային երեկո այցելում է Սկիտի ծերերին, որից քիչ հեռու գտնվում էր իր անապատը. Երբ նա հրաժեշտ տվեց ծերերին, նրանք նախազգուշացրին նրան, ասելով. «Մտքովդ չանցնի սառույցի վրայով անցնել, այն նոր է գոյացել և շատ բարակ է». Պորֆիրի անապատը Սկիտից բաժանվում էր Լադոժյան շրջանի խորը ծովածոցով, որը պետք էր շրջանցել. Վանականը զուտ արտաքին համեստությամբ ցածր ձայնով պատասխանեց. «Ես արդեն թեթև եմ դարձել». Նա գնաց. Կարճ ժամանակ անց սաստիկ ճիչ լսվեց. Սկիտի ծերերը տագնապահար դուրս վազեցին. Մութ էր, ուշ գտան այն վայրը, որտեղ դժբախտություն էր պատահել, ու գտան նաև սուզվածին հանելու միջոցը. Եվ երբ դուրս բերեցին մարմինը, հոգին արդեն ավանդել էր. Աշակերտ, դու խոսում ես նմանություն գրքի մասին, որ գրված է պատրված վիճակում, բայց այն բազմաթիվ ընթերցողներ ունի, նույնիսկ ուղափառ եկեղեցու զավակների մեջ. Ծեր. Դրանք այն ընթերցողներն են, ովքեր հիացել են նրա արժեքով և պատմում են այդ արժեքի մասին, ոչինչ չհասկանալով դրանից. Նմանություն գրքի Մոսկվայում տպագրված 1834 թվականին ռուսերեն թարգմանության նախաբանում գրված է. «Ռուս ուղափառ եկեղեցու մի կրթված այր ասել է. Եթե պետք լիներ իմ կարծիքը, ապա ես կհամարձակվեի Սուրբ գրքից հետո դնել Գենբացու նմանություն Հիսուս Քրիստոսի գիրքը». Նման վճռական հայտարարությամբ ոչ ուղափառ հեղինակին կատարյալ նախապատվություն է տալիս ուղափառ եկեղեցու բոլոր սուրբ հայրերից, և իր տեսակետը նախապատվում է ողջ եկեղեցու սահմանումից, որը սուրբ ժողովներում ընդունեց աստվածաշնոր սուրբ հայրերի գրվածքները և ավանդ թողեց դրանց ընթերցանությունը ոչ միայն որպես հոգեշահ իր բոլոր զավակների համար, այլև եկեղեցական հարցերի որոշման ժամանակ, որպես ուղեցույց. Հայրերի գրվածքներում պահպանվում են հոգևոր, քրիստոնեական և եկեղեցական գանձեր, նաև սուրբ եկեղեցու դոգմատիկական և բարեպաշտական ավանդությունը. Ակնհայտ է, որ նմանություն գիրքը վերոհիշյալ անձնավորությանը բերել է այնպիսի տրամադրվածության, որի պատճառով նա այդքան անշրջահայաց, սխալ, տխուր կերպով է արտահայտվել. Դա ինքնախապեյություն է, պատրանք. Այն կազմված է թյուրըմբռնումից, կեղծ պատկերացումներից և ոչ ճիշտ զգացողություններից, ինչ արտահայտված է գրքում. Գրքում բնակվում և գրքից բխում է չար ոգու օծումը, շողոքորթելով ընթերցողին, որը հիմնվելով նրա թունավոր ստին, հաճույք է ստանում նրբությամբ համեմված մեծամտությունից, փառամոլությունից և ցանկասիրությունից. Գիրքն իր ընթերցողներին միանգամից, առանց ապաշխարությամբ նախապես մաքրման, աստծոհետ հարաբերության մեջ է մտցնում, այդ պատճառով էլ իր հանդեպ առանձնահատուկ համակրանք է առաջացնում կրքոտ մարդկանց մոտ, ովքեր չգիտեն ապաշխարության ճանապարհը, պաշտպանված չեն ինքնախապեյությունից և պատրանքից, ճշմարիտ կենցաղավարության ուսմունքով խրատված չեն ուղափառ եկեղեցու սուրբ հայրերի կողմից. Գիրքն ուժգին ազդեցություն է գործում արյան և նյարդերի վրա, գրգռում է դրանք. Դրա համար էլ հատկապես դուր է գալիս զգացմունքներին ստրկացած մարդկանց. Գրքից կարելի է հաճույք ստանալ, չհրաժարվելով զգայական բիրտ հաճույքներից. Մեծամտությունը, նրբին ցանկասիրությունը և սնափարությունը գրքում ներկայացվում են իբրև աստծո շնորհի ներգործություն. Մարմնավոր մարդիկ տարվելով իրենց ցանկասիրության նուրբ ներգործությամբ, բերկրանքի մեջ են ընկնում, հաճույքից, զմայլանքից, գուրգուրելով իրենց անկումը, դրանք շփոթելով հոգևոր բերկրանքի հետ, ինչն անհնար է ձեռք բերել առանց ջանքի, ինքնամերժման, ապաշխարության, առանց մարմինը խաչը հանելու կրքերով և ցանկություններով հանդերձ. Առաջնորդվելով իրենց կուրությամբ և հպարտությամբ, սրանք ուրախությամբ անցնում են անասնական սիրո մահճից առավել հանցավոր սիրո մահիճ, ուր տիրում է մերժված ոգիների անառականոցը. Ոմն մեկը, որ ըստ աշխարական դիրքի պատկանում է բարձր և կրթված հասարակությանը, իսկ արտաքնապես ուղափառ եկեղեցուն, հետևյալ կերպ է արտահայտվում մի լութերականուհու մահվան մասին, որին սրբուհի է համարում. «Նա կրքոտ կերպով սիրում էր Աստծուն, մտածում էր միայն Աստծո մասին, կարդում էր միայն ավետարանը և նմանությունը, ինչ է երկրորդ ավետարանն է». Այս խոսքերով արտահայտվում է հատկապես այն վիճակը, որի մեջ ընկած են նմանության կարդացողները. Իրեյությամբ վերոհիշյալ մեջ բերման հետ նույնն է հանրաճանաչ ֆրանսուհի գրողի, Դ. Սևինեի գրած հանրահայտ ֆրանսիացի գրող Ռասին ավագի մասին. Նա սիրում է Աստծուն, թույլ տվեց իրեն ասել Դ. Սևինեն, ինչպես նախկինում սիրում էր իր հարճերին. Հայտնի քննադատ Լագարպը, սկզբից լինելով անաստված, հետո գալով սխալ և իր կողմից այլասրված քրիստոնեության, հավանություն տալով Դ. Սևինեի այդ արտահայտությանը, ասում է. «Սիրտը, որով սիրում են արարչին և արարածին, նույնն է, սակայն հետևանքներն այնքան են տարբերվում իրարից, որքանով տարբեր են առարկաները»։ Ռասինը անարակությունից անցավ կարծիք կոչված պատրանքի. Այդ պատրանքն իր ամբողջ հատկությամբ արտահայտվում է հեղինակի վերջին երկու ողբերգություններում՝ Եսթերում և Գոթանիելում։ Ռասինի քրիստոնեական բարձր մտքերն ու զգացողությունները մեծ տեղ գտան Մուսաների և Ապոլոնի տաճարում, թատրոնում, դրանք հիացմունք և ծափահարություններ էին առաջացնում։ Գոթանիելը, որը ճանաչված էր որպես Ռասինի ամենամեծ ստեղծագործություն, 40 անգամ անընդմեջ ներկայացվեց։ Այս ողբերգության ոգին նույնն է, ինչ որ նմանությանը։ Մենք հավատում ենք, որ մարդկային սրտում անասնական ցանկասիրություն կա, որը նրա մեջ ներմուծվել է անկման պատճառով, ինչը հարաբերության մեջ է մերժված հոգիների ցանկասիրության հետ։ Մենք հավատում ենք, որ սրտում կա նաև հոգևոր ցանկասիրություն, որը ստեղծվել է մեզ հետ միասին, որով Աստծուն և մերձավորներին սիրում ենք բնականորեն և ճշմարտապես, որը ներդաշնակության մեջ է գտնվում Սուրբ Հրեշտակների ցանկասիրության հետ։ Աստծուն և Աստծով մերձավորին սիրելու համար անհրաժեշտ է մաքրվել անասնակերպ ցանկասիրությունից։ Մաքրագործումն իրականացնում է Սուրբ Հոգին այն մարդու մեջ, ով մաքրագործման ձգտում է ցուցաբերում, հատկապես սիրտ են կոչում բարոյական տեսանկյունով ցանկասիրությունը և այլ հոգևոր զորությունները, այլ ոչ թե մարմնի մաս կազմող սիրտը։ Մարմնավոր մարդկանց զգացողություններին հակառակ, հոգևոր այրերը, զգալով բարի ձևացող չարության գարշահոտությունը, անմիջապես զզվանք են զգում այն գրքերի հանդեպ, որոնք իրենցից նման գարշահոտություն են արձակում։ Ծեր Եսայի վանականի համար, որը միայնակյաց էր, Նիկեֆորյան անապատում և առաջադիմում էր մտային աղոթքի մեջ, արժանանալով Աստծո օրհնությանը, մի հատված կարդացվեց նմանություն գրքից. Ծերն անմիջապես ընկալեց այդ գրքի էությունը, նա ժպտաց և բացականչեց. «Ո, դա գրված է կարծիքից. Այստեղ ոչ մի ճշմարտություն չկա, այստեղ ամեն ինչ մտածածին է»։ Թովման փորձառությամբ չճանաչելով իրական հոգևոր վիճակները, հորինել է դրանք և այդպես է նկարագրել. «Պատրանքը, որպես դժբախտություն, իրենից ներկայացնում է ցավալի, անհեթեթ և ծիծաղելի երևույթ»։ Իր խստագույն կյանքով հայտնի Կիրիլո Նովոեզերկովյան վանքի վարդապետը, սրտի պարզությամբ զբաղվելով գրեթե միայն մարմնավոր սխրագործություններով և հոգևոր սխրագործության մասին ունենալով ամենաչափավոր գաղափարներ, սկզբում իրենից խորհուրդ հարցնող և իր ղեկավարության տակ գտնվող մարդկանց առաջարկում էր կարդալ նմանություն գիրքը, իր մահից մի քանի տարի առաջ սկսեց արգելել այդ գրքի ընթերցանությունը, սուրբ պարզությամբ ասելով. «Նախկինում ես այդ գիրքը հոգեշահ էի համարում, բայց Աստված ինձ հայտնեց, որ դա հոգևնաս է»։ Նմանության մասին նման կարծիք ուներ և հոգևոր կյանքում փորձառություն ունեցող հայտնի վանական Լեոնիդը, ով Օպտինայի անապատում սկիզբ դրեց բարոյական բարեկարգմանը. «Վերոհիշյալ բոլոր ճգնավորներն ինձ անձամբ ծանոթ են եղել. Ուղափառության ոգով դաստիարակված մի կալվածատեր, մասամբ ճանաչելով այսպես կոչված բարձր խավին, այսինքն աշխարհիկ բարձր շերտերին, մի անգամ տեսավ նմանություն գիրքը իր աղջկա ձեռքին. Նա արգելեց կարդալ այդ, ասելով. «Ես չեմ ցանկանում, որ դու հետևես նորաձևությանը. Չեմ ուզում, որ դու կոտրատվես, կոկետություն ցուցաբերես, սեթևեթես Աստծո առջև. Ահա այդ գրքի մասին ամենաճիշտ գնահատականը»։ Աշակերտ. «Պատրանքի ուրիշ ձևեր կան արդյոք»։ Ծեր. «Ինքնախափեության և դիվային խափեության բոլոր առանձին ձևերը վերաբերում են վեր ասված երկու գլխավոր կերպերին և առաջանում են կամ մտքի, կամ էլ սրտի սխալ գործունեությունից, մանավանդ կարծիքի ընդարձակ գործունեությունից»։ Անհիմն չէ մեր վերաբերմունքն ինքնախափեության և պատրանքի մեջ գտնվող այն վանականների հոգևոր վիճակի հանդեպ, ովքեր մերժելով Հիսուսի աղոթքի վարժանքը և ընդհանրապես մտային գործունեությունը, բավարարվում են միայն արտաքին աղոթքով, Այսինքն, բաց չթողնելով եկեղեցական ծառայություններին մասնակցելը և խցային օրենքները կատարելը, ինչը բաղկացած է բացառապես սաղմոսերգությունից և աղոթագրքի աղոթքներից, որ կատարվում են բանավոր և երկեցողությամբ. Նրանք չեն կարող խուսափել կարծիքից, ինչպես դա բացատրում է Սուրբ Գրիգոր Սինայեցու գրքի նախաբանում հիշատակված Բարսեղ ծերը, առավելապես մատնանշելով Սուրբ Հեղինակների գրքերը, դրանցից Գրիգորինը և Սիմոն Նոր Աստվածաբանինը. Կարծիքի առկայության նշանը ճգնավորների մեջ ի հայտ է գալիս այն ժամանակ, երբ նրանք մտածում են իրենց մասին, թե ուշադիր կյանք են վարում, հաճախ հպարտության պատճառով մյուսներին արհամարում են և վատ խոսում նրանց մասին, իրենց կարծիքով իրենք արժանի են հոտի հովիվ և ղեկավար լինելու, նմանվելով կույրի, որը հանձն է առել ճանապարհ ցույց տալու մեկ ուրիշ կույրի. Բանավոր և երգեցիկ աղոթքը պտղաբեր է, երբ միավորված է ուշադրության հետ, ինչը շատ հազվադեպ է հանդիպում, որովհետև ուշադրությունը ձեռք է բերվում առավելապես Հիսուսի աղոթքի վարժանքի ժամանակ։